Anomboka loha hevitra vaovao indray isika riavana amin'izao andro voalohany amin'ity taona 7 sy 2 arivo ity, amin'izao volana janoary izao. Ilay fotokevitra manao hoe vavolombelona mahatoky ny tompo. Ny alahady voalohany amin'ny taona iray riavana no antsoina ihany koa hoe alahady ny epifania. Alahady anehoana, anambarana ary ampafantarana fa Andriamanitra miseho, Andriamanitra mamangy, Andriamanitra dia mandesy mamakivaky eo anivon'ireo olona izay nantsony amin'ny anarany. Dia toy izay koa ry havana no andraisantsika ny tenin'Andriamanitra izay akana hafatra, izay hita to amin'ny epistily nosoratana ho an'ny Hebreo. Hebreo 2 ary ny 8:18 no akantsika hafatra, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo: fa satria nalaim-panahy ny tenany tamin'ny fahorianana entiny, dia mahavonjy izay laim-panahy koa izy. Satria nalaim-panahy ny tenany tamin'ny fahorianana entiny, dia mahavonjy izay alaim-panahy koa izy. Riavana malalo amin'ny Tompo. Vavolombelona mahatoky ny Tompo. Ny Tompo mihitsy no mahatoky, ary aseho izany ety am-piandohana amin'izao fitezam-panahy. Anehoana ny aminy hoe asaina mijoro vavolombelona ny vahoakan'Andriamanitra, ary tsy homenatra ny amin'izany atao hoe ho vavolombelon'ny Tompo izany. Ka ny Tompo no aseho ho môdely, ho vavolombelona mahatoky, ho fianarana ho an'ny olona izay rehetra natsony amin'ny anarany mba ho vavolombelona mahatoky tahaka azy ihany koa. Ary izay indrindra ry havana no dinihantsika sy ho resantsika, akantsika lesona sy hafatra amin'izao alahady maraina izao. Dia ity alahady voalohany amin'izao taom-baovao 7:20 izao: mpamonjy mahatoky tokoa ny Tompo. Ary izany mampamonjy azy izany dia aseho ao anatin'izao epistily izao fa nandresy fakam-panahy izy ka mahavonjy izay rehetra alaim-panahy koa. Ireo izany ry havana no akantsika hafatra ary entina anehoana fa mahatoky ilay Tompo Andriamanitrantsika ary vavolombelona izany isika izay mahita sy mahalala ary mandinika izany tenin'Andriamanitra izany. Nandresy fakam-panahy Jesosy Kristy, nandresy fakam-panahy izy. Izay no entina amintsika voalohany ry havana, satria mpamonjy mahatoky io Tompo ivavahantsika io. Ny antony dian'ny Tompo ety ambany masoandro ry havana dia hitantsika ao amin'ny jaona voalohany 3 ary ny 8:8 manao hoe handrava ny asan'ny devoly. Izao no isehoany zanak'Andriamanitra, dia ny handrava ny asan'ny devoly. Raha tonga ety ambany masoandro ny Tompontsika ry havana, dia ny handrava ny asan'ny devoly no antom-pahatongavany ety. Andrava ny asan'ny devoly, ary nasehony ny fandreseny an'izany asan'ny devoly izany tamin'ny fahatongavany. Ary io no anehoana fa mpamonjy mahatoky izy, satria nandresy ny devoly sy ny asany ary ny forombony rehetra mba hanjakany ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny olona izay mino sy mahatoky ary mpanaradi an'i Jesosy Kristy. Hitantsika ry havana fa raha mamaky isika ity epistily ity Hebreo 2 ary ny 8:14 dia hitantsika manaraka an'izany ny hoe koa satria manana no famandrany zaza dia manandray izany koa izy Jesosy io mba andringanany amin'ny fahafatesana ilay manana ny hery ny fahafatesana dia ny devoly. Riavana malalo amin'ny Tompo, isika FJKM raha manao batisa zaza dia isan'ny teny fanorenana ara-tsoratra masina ny afahana manatanteraka ny batisa ho an'ny zaza madinika sy ny monomo. Izany teny ny soratra masina izany. Jesosy Kristy raha natanteraka ny famonjena dia nandray ny nofo aman-dra, satria manana an'izany koa ny zaza. Ka hatrany ampahazazana ka hatramin'ny fahatanorana dia nanatanterahan'i Kristy ny famonjena. Ka ny famonjenin'ny Tompo eto izay nasainy ho hoan'ny olona dia masahana ny olona rehetra sy ny olona manontolo. Ny olona rehetra satria atamin'ny zaza madinika sy ny monono, ny tanora sy ny olondehibe, na dia tao aza hoe reo antitra efa voky andro, ataon'ny tompo ho an'ireny rehetra ireny zany famonjeny zany. Nataon'ny tompo ho an'ny olona manontolo ny famonjena, ary izay ny ilazany hoe satria manana no famandra mizaza. Hitantsika amin'izany fa ny asa ny fahotana izay nampidiriny devolo tao amin'ny fiainan-janak'olombelona dia ny nofo ota izay entiny mihitsy no mitondra an'izany, ary io no manetsika ny filala rehetra anatanterahana ny sitrapo ratsy n'ilay devoly, ka mahatonga ny olona resy sy lavo ary manaraka ny sitrapony. Ary izay ny lazain'i Jesosy Kristy isaky ny miady hevitra izy hoe ianareo zanaky ny devoly, ianareo manaraka sy mpamitaka tahaka ny rainareo sy ny sisa sy ny sisa, satria mbola milona sy mifatotra ao anatiny zany nofo sy ramikoriana ny ota ao anaty zany ny olona. Eto raha tonga ny tompo amin'izany fotoanany zany atao hoe epifany isehony ho tonga olombelona ny tafo nofo mandra zany, dia anongotra tanteraka tamin'ny fakany zany hery ny fahotana sy ny fomba entin'ny devoly hamonoana ny olona sy hampitahorana azy ary atonga azy anaradia azy eo amin'ny fiainany. Tiavana malala amin'ny tompo zany rehetra zany no aseho ao anatiny izao andiny soratra masiny izao, fa nalaim-panahiny tompo kanefa nandresy tao anatiny zany fakam-panahy zany. Raha mamaky sika ny Marika toko voalohany indiny ny fahasivika hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo dia hitatsika ao anatin'izany tantara zany fa nalaim-panahy tokoa ny tompo, indrindra ny roa ambin'ny folo ka hatramin'ny telo ambin'ny folo. Hitatsika fa voavita batisa ny tompo dia tonga dia nentin'ny fanahy tany an'efitra, ary rehefa nentin'ny fanahy tany an'efitra dia naka fanahy azy avy hatrany Satana lay lohan'ny demonia, naka fanahy azy avy hatrany kanjo tsy naharesin'ny tompo, fa vao maika niariary ny fahareseny, ary efa nindosa ady izany fahareseny izany ary tanteraka izany fahareseny izany a rehefa nitsangana tamin'ny maty ny tompo niaritra ny fahafatesana. Riavana malala amin'ny tompo ao amin'ny epistily ny soratan'i Jakoba manomboka amin'ny andiny ny faharoa ambin'ny folo ka hatrany amin'ny fahadimy ambin'ny folo dia aseho ao anatiny izany ny filazanany aminy hoe tandremantsika tsara tsy Andriamanitra ny maka fanahyny olona fa ny devoliny ny maka fanahy, fa Andriamanitra dia mamela ny olona halaim-panahy ho fizahan-toetra, ho fitsapahana ny finoany, manahoana ny fiorenan'ny fanantenany amin'izay asa mpamonjena no tanterahan'ny tompo amin'ny fandresen'i Kristy. Tena mino an'izany ve izy? Tena nandray an'izany ve izy? Fiainany ve zany? Eo anoloany zany atao hoe fakam-panahy zany ijoro izy handresy ve sa ho resy? Ho tena mpanaradian'ny tompo ve sa kisarisariny ihany? Ho isany mpino sandoka ve sa le tena mpino mankatòa sy mitandrina ny didin'Andriamanitra ary manaraka ny fitsipika izay nomeny ary miaina amin'ny teny fanekena izay nataony taminy? Riavana malala zany indrindra no aseho ny teny eto, ary anambarana fa Jesosy Kristy lay tompo mpamonjy dia naharesy ny fahavalo, naharesy ny fakam-panahy izay entiny izany fahavalo izany. Fa ny zavatra faharoa koa izay tsara ho fantatrintsika riavana dia mahavonjy izay rehetra alaim-panahy ny tompo. Ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy dia misy asany avokoa, ary ny asany dia mivantana amin'izay rehetra alaim-panahy. Ary iza moa izany alaim-panahy izany? Isika olombelona io mitafy no famandra io, ary indrindrindrindra ambara amin'izao epifani izao isika voavy nankalaza ny noely fa izaso ianao zay nandray amin'ny finoana sy ny fanantenana fa tonga ny tompo, tonga olona ny tafy no fomandra, ny aritra fahoriny, ny aritra fanenjeny, ny aritra fanesony, ny aritra ny zavatra rehetra fanehoan'Andriamanitra ny fitiavany amin'ny fahafenony ho azy ianao. Ary izany nataony tompo de fanehona fa andrava tanteraka ny asan'ny devoly ety ambany masoandro. Zasy ianao ry havana no mompilorany tompo an'izany, ka aseho ny amiko sy aseho ny anao fa tanteraka io famonjena io a noho ny amiko sy aminao zay tiany tokoa. Ry havana malala eo amin'ny andininy fa 5:10 sy ny 7:17 amin'ny Hebreo 12 ity dia aseho ny fanazavana ao anatin'izany. Hitantsika tsara fa zao no ambaran'ny mpanoritra, fa hita marina fa tsy anjely no nivonjeny fa nitaranaka Abrahama no nivonjeny. Tsy anjely no nivonjen'Andriamanitra fa nitaranaka Abrahama. I Abrahama de le ray mino zany, le ray mino, ka le olona mino rehetra zay taranaka Abrahama nitazona miaina mandeha amin'izany finoana izany, io no vonjen'Andriamanitra, io no mandray sy misitraka izany famonjena nataony Kristy izany. Ny asam-panavotana ry havana zay azavaina amintsika fa misy fahasamihafany ihany ny teny hoe fanavotana sy ny famonjena, na dia to ambara mitovy ihany aza matetika sy indraindray dia misy fahasamihafany. Ny fanavotana dia asam-panonerana trosa, zany hoe misy trosa zay tokony alohan'le olona dia io no onerana ary aloha dia voavitra ny olona satria afaka mitrosa izy. Saingy izao raha afaka mitrosa izy a kanefa depara zero, ataoko amin'ilay teny mahay haizantsika azy tsara, mandeha tsy malaninininy dia mbola tsy tanteraka aminy ny famonjena fa voavitra fotsiny izy. Fa ny olona mandray ny famonjena sy ny asam-pamonjena dia sady voaolotra ny tosa no voalamina ny hoaviny rehetra, ka mandeha efa manana vatsy hoentina miatrika ny hoavy manontolo noho ny zany famonjena tanteraka izany. Eo ry havana vo azo lazaina hoe voavonjy le olona. Ndeha aka ohatra anankiray tsika satria hita ao anatin'ny tantara ao amin'ny baiboly zany, misy lay vehivavy zay manano tena mananjanaka telo lahy, ary io vehivavy io dia zanaky ny mpianatry ny mpaminany. Zao ny zavanisy, rehefa nanano tena sy kamboto ireo dia nanatrosa le ramatoa, ary rehefa nanatrosa izy dia nalai ny mpanatrosa tany ny vola. Dia hoy ny mpanatrosa manao hoe rehefa tsy voaloanao ny vola dia alainay ho andevo ny zanakao izy telo lahy. Dia io no nampatahotra an'le ramatoa ary nampalahelo azy hoe ho lasa andevo zany izy telo mirahalahy. Dia nitaraina tamin'ny lehilahin'Andriamanitra izy, zany hoe ny lehibeny atao hoe sekolin'ny mpaminany. Ary efa nitaraina izy a dia hoy ny lehibeny sekolin'ny mpaminany le lehilahin'Andriamanitra manao hoe misy inona ao aminao ao, inona moa izy ananan'ny olona manano teny menaka kely zay sisy ananako ao, manangona vilany zay vilany azonao rehetrarehetra ka angonina dia ararao ao ny menaka. Dia nangonina ny vilany ary nararaka ataony menaka dia feno menaka ny vilany rehetra. Dia hoy ny mpaminany, lehiben'ny mpaminany hoe amidio dia honero ny trosanao. Dia namidy dia nonerana ny trosa, voavitra zany le ramatoa satria vita ny trosany, voalohany trosany. Saingy izao raha tsy nanana hoentina izy hiatrika ny hoavy dia voavitra fa tonga amin'ilay irany besa hoe manorona trosa vao entina miatrika ny manaraka indray, satria tsy hita zay hoentina miatrika ny fiainana. Saingy hoy le mpaminany manao hoe zay ambony sisa rehetra ao dia amindio ary hoeto iainanareo efa mianaka. Voavonjy izy efa mianaka satria manana ny hoetina fa tsy nanao trosa vao. Zay indrindra ry havana le entina eto. Ny tompo a de mamonjy izay rehetra mino sy mahatoky azy eo amin'ny fiainany. Voalohany tompony trosany izay tokony hanamelohana azy, ary ny fiainany ho avy manontolo, dia nyraisony tompo andraikitra mba ho karakarainy, ahita sosy fahombiazany ary fifaliana miaraka aminy. Ary eo indrindra ry havana no ilazana amintsika sy anambarana, ary toko meny ity tenin'Andriamanitra ity hoe mavonjy zay rehetra alaim-panahy ny tompo. Isika izao ry havana, satria mbola mitafy no famandra, mbola matsiary manaintaina, mbola misy adisaina adim-panahy, mbola ho eritreretina daholo ny zavatra rehetrarehetra. Raha mandre fotsiny isika izao andeha haka ohatra anankiray izay azo tsapahitanana, ao misy mpanompon'Andriamanitra zay manao voady, mametraka ny fiainany ankoholana eo ampelatanan'Andriamanitra, ary mivavaka ho an'ny rainy mba tsy hisotro toaka ntsony. Ary ara-dalàna izany a, satria fety ny andro, misotro toaka amin'ny andro fety ny tena manao ny ataony. Izay le izy, tsy fety aza manao izy ka maika fa fety vao maika izy manao. Ary na misy mivola na tsisy mivola, rehefa fety misotro toaka tsy maintsy mahita, ary tsy maintsy misotro, ary tsy maintsy mama, satria fety ny andro. Hitantsika amin'izany ry havana, zany le mila famonjena, zany le mila famonjena. Raha alaim-panahy ianao ny amin'ny famandra hoe ka io ne zao e, ny raha mikorina ao anaty mihitsiny efa misy alikola vao mitaninandro fotsiny de tonga de mamona tsy misotro azy. Ary zany nazaindranao, io zao de jereo tsara, tsy misy sotrony eo akory a, fa mitaninandro de jereo tsara fa miboredika rehefa avy eo, boredika tokoa le rangany efa tsy misotro tsy maninona fa avy ny taninandro. Ay zany efa mikorina ao anaty, na inona na inona mety hoe verinao, fa falemena tsy fahatanterahana, fakapana mety mampanotanao, mety hanaovanao eloka eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiarahamonina, ary hitondrany ny vady aman-janakao sy ny fianakavianao, ny havanao sy ny mpiara-monina aminao fahoriana. De tadidio ry havana, raha te ho afaka amin'izany ianao, taona vaovao ty ny andro ity no alady voalohany, ity no andro voalohany amin'izao taona 7/2020 izao. Aza velanao andaly foany zany, raiso zava-dehibe aminao hoe fa maninona moa tompo no ray janoary no alahady fa tsy takan'le mahazatra. Misy hevitra Andriamanitra ny amin'ity 7/2020 ity ny aminao, satria nalaim-panahy tompo ary nandresiny zany fakapana zany, ka de mahavonjy anao, mahavonjy ahy, mahavonjy antsika rehetra amin'ny zavatra rehetra zay verina, fa mamatotra antsika ka hitana fahoriana, mamatotra antsika ka mampahoriny manodidina antsika, satria betsaka zany ary miseho amin'ny endriny samihafa zany zavatra rehetra zany. Diavana malala amin'ny tompo, eto de misy teny zay mahavelom-panantinana ary mahafinaritra na ny maheno azy azy. Hitantsika zany eo amin'ny Deuteronomia 7:5 ka hatrany 14, dia hitanao tsara mihitsy fa ireto zanak'Israely nanao fanekena tamin'i Jehovah ireto, dia nahazo toky, nahazo fampanantenana, ary asehon'Andriamanitra fa vavolombelona mahatoky tokoa Andriamanitra, fa Andriamanitra dia mitandrina ny fanekeny sy ny famindrapony, mamely zay rehetra mandrafy azy izy. Ary aseno zany, tsy mitaredrety izy fa ataony miariary mihitsy ny famelezana zay rehetra mandrafy azy. Ary hity zany ry havana, tsapy zany, jereno nanjoan'ny egiptianina atrao an-tanàna ka tamin'ny fotoana nanenjehana ny zanak'Israely nahita fahasana mihitsy tao an-tanàna, dia loza folo no nenjady taminy, efa ripaka avy koa hatamin'ny fananana, satria ny omby amanosy sy ny lamato rehetra maty avokoa, maty avokoa. Ny aretina namely ny fiainana tsy lavorary intsony, satria tafiditra na lalitra na sobakaka sy ny sisa sy ny sisa zay matsiravina sy masosotra rehetrarehetra, ary mampahory niditra tao daholo hatramin'ny aizina, niditra miatra. ary zany no hitantsika riava nampiarina tany eto nefa dia ampana tenan'andriamanitra fa nivokatry ny fakatoavan'ny olona ny sitrapon'andriamanitra dia ho ti azy andriamanitra hitay azy andriamanitra amaro azy andriamanitra ary ny loza retareta naseho sy namelezana ireo fahavalon'andriamanitra eo dia tsisy hiatra aminy ary tsisy hoataon'andriamanitra mahakasika azy riavana malala amin'ny tompo zany no teny fampanantenana omeny tompo asy ianao zasy ianao zay mbola miaina eto amin'ity tany fandalovany ity zay sedraina tsapaina ary avelan'andriamanitra hiatrika an'izany mba hahatserovantsika fa tena manana vavolombelona matoky isika dia ny tompo zay mbola mitazona ny fanekeny ary mamery ny mandrafy azy dia ny fahavalontsika ihany koa izany eto ry havana vitatsika eo amin'ity marika toko voalohany indininy fahefatra ambe folo ka hatramin'ny fadimy ambe folo mbola seho anatin'izao fanekena vaovao zao fa ny fahatongavan'ny kristy ety andresy zany atao hoe fahavalon'andriamanitra zany dia ny ananan'ny olona fiainana mifamatotra amin'andriamanitra amin'izay zany no anambarana hoe raha voatongy zao ampifanizy ao dia izao ny zavatra misy nitory ny filazantsara ny famonjena zany voalohany asa nataon'i jesosy kristy aseho ilay andriamanitra mpamonjy aseho ilay andriamanitra mpanafaka aseho ilay andriamanitra feno fitiavana ary mizara fitiavana ho an'ny olona masana ny olona rehetra zany ary ho an'ny olona manontolo aseho eto fa mitaona ny olona ny tompo hibebaka satria tongy zany fotoana izany fa ny fibebahan'ny olona iray de mpitany amin'ny fiainana vaovao amin'izay fa namboarin'ny tompo ananany fiadanana sy fifaliana ao aminy amin'ny zava-panaritra sy ny hoavy ny manontolo riavana malana amin'ny tompo raha tsy tonga amin'izany fibebahany zany sika tsy mbola misy varavarana mivory avana fa mbola mity tahaka ny anjentilisa ihany ny varavarana ho atsika raha tsy tonga amin'izany isika ary zany indrindra no mahatonga ny tompo nitory ny filazantsara ary manambary zany fibebahany zany mba hatonga ny olona handondona ka ho voambaravarana satria tonga amin'izany fiainana vaovao mitady sy liana ny fiarahana amin'andriamanitra izany ary io ry havana no asa tanterahan'ny fiangonana ary izany no ataotsika dia satria zany le ezaka ny taomanatsika tamin'ny taona enina ambe folo sy roa arivo iny ny asa ny fifoazana sy ny fahalalantsika hoe iny zany tobim-pifoazana zany asa zay hita fa tena maneho fahafahana amin'ny fatorana sy zay managadra rehetra indraindray mantsapatsika izy ireny ry havana fa rehefa misy avantsika tratra ny engany eka tsisy ny zany fa ho an'ny olona mananavana hoe voafatotry ny fanahy ratsy zany ny ry havana ka dia zava-dozy zava-dozy ary mampalahelo izany ny ilana fanafana izany ny ilana ny reny toerana samihafa izany ny ilana ny asan'andriamanitra zay taterahantsika asan'ny fiangonana zany nitory ny vaovao mafaly hoe raha misy voafatotra atony misy fanafana raha misy mijaly atony misy fifaliana raha misy alaim-panahy atony misy nalaim-panahy ry mavonjy izay rehetra nalaim-panahy satria nandresy an'izany izy tao amin'ny olona ry havana amin'izao andro sy fotoana izay diavintsika izao raha ray janoary ny alahady dia ho amin'izany fiainam-pibebahany izany ananany fiainana tena mifamatotra sy malolotra ny momba azy manontolo any kristy ka tonga ny fiainany izay miaina amin'izany fibebahany izany iaina amin'ilay vaovao mafala le fanomezana sarobidy izay atolotro ny tompo azy mba hahafahany hijoro vavolombelona mahatokoko mianatra izay nataon'i kristy satria izay le andriamanitra inontsika le manomentsika ny zavatra rehetra fa satria nalaim-panahypo izy dia mavony izay rehetra alaim-panahy ho an'andriamanitra iry any anie ny voninahitra amena.